Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am finalizat de analizat Epistola către Romani conform cursului Galateni-Romani. Ne întoarcem astăzi la epistolele lui Pavel și vom explora restul epistolelor lui Pavel sau epistolele bisericii. Pavel a scris 9 epistole către 7 biserici diferite, Corint 2, Efes, Filipi, Colose și Tesalonic 2, Galatia și Roma nu sunt menționate. Poate fi găsită o paralelă între aceste 7 și cele 7 biserici cărora le-a scris Iisus în Apocalipsa, dar vom explora acest lucru mai târziu. 3 dintre epistole, Efeseni, Filipeni și Coloseni, sunt numite epistolele scrise din închisoare, pentru că au fost scrise de către Pavel în timp ce era închis în Roma. Pavel a mai scris 4 epistole personale către 3 păstori diferiți, Timotei 2, Tit și Filimon. Aceste scrisori au fost scrise cu intenția de a fi citite în biserici, dar au fost scrise în mod specific pentru a încuraja și atenționa pe pastori care erau confruntați cu lucrări apăsătoare. Eu atribui și epistola nesemnată către evrei tot lui Pavel, spune Chuck Missler, dar vom explora acest lucru în episoadele următoare. Biserica primară a fost compusă din oameni ca mine și ca tine. Ei aveau probleme reale, așa cum avem și noi acum. Ei aveau diferite stiluri și personalități, dar erau oameni obișnuiți, luptându-se împotriva puterilor întunericului, înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. Pavel a scris în a doua sa epistolă către protejatul său Timotei. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Doctrina sau învățătura este cu siguranță învățătura fundamentală. Mustrare înseamnă atenționare asupra comportamentului greșit. Îndreptare, criticare, corectare înseamnă a rectifica doctrina greșită. Felul în care sunt aranjate epistolele lui Pavel în Noul Testament reflectă ordinea din 2 Timotei capitolul 3. Romani vine întâi și este doctrina definitivă a creștinismului. 1 și 2 Corinteni sunt mustrări, corectarea comportamentului. Galateni este pentru corectarea doctrinei, cel drept va trăi prin credință. Cartea Efeseni reprezintă doctrina, în acest caz eclesiologia, studiul bisericii. Filipeni tratează mustrare din nou. Coloseni este corectarea doctrinei. 1 și 2 Tesaloniceni se concentrează asupra doctrinei privitoare la escatologie, studiul ultimelor lucruri sau al timpurilor din urmă. Epistolele către Corinteni. După cum am mai spus într-un episod anterior, Corintul a fost ca Las Vegas sau Bourbon Street al lumii vechi, un centru al depravării și al excesului sexual. Foarte devreme în viața bisericii, membrii ai casei lui Chloe i-au adus vești lui Pavel despre clici sau bisericuțe formate în biserică. Situația a devenit destul de serioasă pentru ca Pavel să scrie întâia epistolă către Corinteni, abordând problemele acestea. Sunt aluzii la o scrisoare scrisă mai devreme, așa că 1 Corinteni poate foarte bine să fie de fapt cea de-a doua scrisoare pe care Pavel le-a scris-o corintenilor. Apoi Pavel le-a făcut o vizită foarte dureroasă și probabil că le-a scris o altă scrisoare, de data aceasta foarte severă, care s-a pierdut. Pentru a afla răspunsul la acea scrisoare severă, Pavel a aranjat să-l întâlnească pe Tit în Troia. Vestea bună primită prin Tit a fost că biserica a primit scrisoarea așa cum a intenționat Pavel. Așa că Pavel a scris a doua epistolă către Corinteni, care a fost plină de bucurie. Dacă urmărești îndeaproape, vei vedea că par a fi 4 scrisori și 3 vizite diferite. Prima epistolă către Corinteni. Pavel i-a împărțit pe fiecare în 2 tabere, cei care pierd și cei care sunt mântuiți. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Fiecare se afla în una dintre aceste categorii, cei care pierd sau cei care sunt mântuiți. În care categorie te afli tu, dragul nostru ascultător? De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, spune Pavel. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Nebunia, slăbiciunea lui Dumnezeu sună ca un oximoron, cuvinte cu înțeles contradictoriu folosite împreună pentru efect. Dar poate că ai observat că Dumnezeu pare a face întradins lucruri într-un mod neconvențional. El a mântuit doar 8 oameni din lumea veche folosind o arcă. A salvat poporul în Egipt punându-i să aplice sânge pe ușorii ușii. Le-a ordonat israeliților să cucerească Ierihonul sunând din trâmbițe și mărșăluind în jurul cetății. Creatorul Universului și-a făcut intrarea în Ierusalim călărind un măgăruș. Un grup de pescari needucați au afectat întreaga lume romană și, cu siguranță, nebunia finală a fost crucea. A fi un bun administrator și răsplata primită sunt parte cheie din prima epistolă către Corinteni. Am vorbit mult despre mântuire, spune Chuck Missler. Mântuirea îți dă intrare în cer, dar nimic altceva. Răsplata este legată de ceea ce vei face după ce ajungi acolo. Privind răsplata, sunt doar două fundații pe care să construiești: aur, argint și pietre scumpe, sau lemn, paie și fân. Și acestea vor fi încercate prin foc. Când sunt încercate, lucrările tale, fructele tale, eforturile tale vor fi fie distruse, fie purificate prin foc. Dar chiar dacă lucrările tale vor fi distruse prin foc, tu însuți vei fi mântuit. Capitolele de la 12 la 14 vorbesc despre darurile spirituale. Capitolul 12 ne învață că Duhul Sfânt ne dă daruri, fiecăruia dintre noi, daruri spirituale, daruri supranaturale, dar nu fiecare primește aceleași daruri. Acest lucru este foarte important. Dacă avem un dar spiritual și nu-l exersăm, noi înșelăm trupul, pentru că darul nu ne-a fost dat pentru noi, ci pentru trupul lui Hristos. Una dintre cele mai mărețe aventuri este pentru fiecare dintre noi să ne descoperim darul nostru spiritual, pentru că aceasta arată care va fi lucrarea noastră. Diversitatea serviciilor, dar numai o biserică, diversitatea darurilor, dar numai un duh, diversitatea membrelor, dar numai un trup, aceasta este esența mesajului capitolului 12. Capitolul 14 tratează abuzul darurilor. Cel mai mare dar este profeția. Acest dar edifică biserica cel mai mult, îi convinge cel mai bine pe cei din afară, dar trebuie exercitat în ordine. Discuția despre profeție contrabalansează punerea accentului asupra limbilor. Este darul limbilor pentru astăzi? Da, dar circulă o mulțime de învățături fără sens. Adevăratul răspuns la întrebările despre darurile spirituale este inserat între capitolele 12 și 14, acel capitol care este cel mai cunoscut în Corinteni, capitolul 13. Toate aceste daruri, oricare ar fi acestea, nu au nicio valoare fără dragoste. Capitolul 13 este despre necesitatea absolută a dragostei, excelența morală a dragostei și supremația de durată a dragostei. Duhul Sfânt se uită după fruct. Noi ar trebui să căutăm fructele, nu darurile. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Ceea ce contează este ceea ce este făcut ca răspuns la Duhul Sfânt. Următoarele versete ne dau caracteristicile dragostei. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Noi putem să ne dăm seama de caracterul lui Hristos, substituind numele Său în locul dragostei în acest pasaj. Hristos este îndelung răbdător și este blând. Hristos nu pismuiește și așa mai departe. Dar ce se întâmplă dacă punem numele nostru în locul dragostei? Este umilitor să constatăm nepotrivirea, dar pe măsură ce creștem în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, acest contrast se diminuează, pentru că scopul său pentru noi este ca această descriere să ni se potrivească. Noi creștem umblând moment de moment cu Duhul Sfânt. Auzim adesea termenul Evanghelie. Ce este Evanghelia? Cuvântul înseamnă mai mult decât vești bune. Pavel definește Evanghelia în primele câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Aceasta este Evanghelia. Ceea ce este șocant este ceea ce Pavel nu menționează. El nu menționează învățăturile lui Hristos, exemplul său moral, miracolele sale, minunile înfăptuite de el. Care sunt aspectele aici? Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit cu Scriptura. El a fost îngropat. Pavel subliniază acest lucru pentru că botezul este un mod prin care noi suntem îngropați împreună cu Hristos. Și Hristos a înviat a treia zi potrivit cu Scripturile. Acesta este adevărul esențial pe care să-l înțelegi, să-l îmbrățișezi și de care să te agăți. Destinul nostru etern atârnă de adevărul acestei Evanghelii. Răstignirea nu a fost o tragedie, ci a fost împlinirea unei misiuni. Datorită subiectului care urmează, 1 Corinteni, capitolul 15, este cunoscut drept capitolul despre înviere. Pavel va argumenta probabil că este cel mai important capitol în Biblie, pentru că dacă Iisus nu a înviat din morți, atunci tu și cu mine nu avem nicio nădejde. Învierea lui autentifică și validează ceea ce el a făcut pentru noi. Trupul înviat al lui Iisus este un model pentru noi. Înainte de toate, a fost tangibil, putea fi atins. El le-a cerut apostolilor să-l atingă și să vadă că are carne și oase. Este o lecție din fizică inclusă în Scripturi când spune: și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aceasta înseamnă că orice dimensiune de care s-a bucurat El, ne vom bucura și noi. Iisus nu a fost limitat la doar 4 dimensiuni după înviere. De aceea, Iisus a putut intra într-o cameră trecând prin podea sau prin pereți, prin tavane, prin ziduri. În mod clar, tot ceea ce este implicat în înviere va fi ceva de care ne vom bucura și noi. Cuvântul grecesc care se referă la trupul înviat este oikoterion. Acest termen este folosit doar de 2 ori în Noul Testament. Este trupul la care aspiră credincioșii și este trupul de care s-au dezbrăcat îngerii pentru a participa la faptele rele înregistrate în Geneza, capitolul 6. Trupul nostru înviat va trece prin 7 tranziții, de la coruptibil la incoruptibil, de la dezonoare la glorie, de la slăbiciune la putere, de la fizic la spiritual, de la pământesc la ceresc, de la carne și sânge la transcendent, de la supus morții și putrezirii la nesupus morții și putrezirii. Oamenii cred că tranziția de la fizic la spiritual este același lucru cu de la tangibil la intangibil, dar este de fapt exact pe dos. Ceea ce noi experimentăm în această dimensiune este de fapt o simulare. Prin înviere însă, noi vom trece în adevărata realitate. Pavel mai vorbește despre generația translatată. Va fi o generație care nu va vedea moartea. Iată, spune Pavel, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Ce este clipeala din ochi? Nu este așa cum clipim din ochi. Este legat de timpul care este necesar ca lumina să parcurgă adâncimea ochiului tău. Eu cred că este de 10 la puterea minus 43 de secunde, spune Chuck Missler, care este cel mai mic quantum timp posibil. În acea clipă noi vom fi transformați. Noi vom fi transformați în neputrezire. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta epistolele Galateni, Efeseni și Filipeni. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.